Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 258 gaveļnieces svin vārda dienu Magda, Magdalēna, Magona un Mērija. Magdas ir 81 Latvijā. Viņai piemīt instinkts un gudrība. Labprāt, šķiežas ar naudu, brīžiem činkst un ir uzstājīga vai pat kaprīza. Magdalēnas ir 116 Latvijā, labsirdīga, saticīga, sabiedrības dvēsele. Magone, 9. Materiālais pārsvars viņai ir pār garīgo, nemitīgi kādam cenšas kaut ko iestāstīt. Un Mērija, 52. Patīk asas izjūtas, pārsteidz sabiedrību ar ko avangardisku, spožu un negaidītu. Sirsnīgi sveicieni! Vārda dienā jums, mīļās dāmas, daudz laimes arī tev, ja svini citus svētkus, daudz arī īpašie sveicieni steidzos tos nolasīt. 23. jūlijā sveicu savu mīļo draudzeni Ramonu 50. Dzimšanas dienā, lai mums nākamajos 50 izdodas iekarot vēl daudz virsotnes. Vita sūta sveicienu šo. Tur jau mazliet cits stāsts apakšā. Tā, rītvars raksta ļoti vēlos, Liāna, lai tev jauka šī diena. Paldies! Sveiciens Krišam 40 gadu dzimšanas dienā. Savu mīļo vīru tēti, viņa 40. Dzimšanas dienā, 40. Jubilejā, ar vārdiem. Mīļais vīrs, tētis Kriš, sūtam viss sirsnīgāko sveicienu tavā dzimšanas dienā, jubilejā. Aiz muguras jaunības trakums, vēl tālu vecuma miers, bet vidū tie trakākie gadi, kā kaklā iesprūdis siers. Un vidū tie aplamie gadi, kad vieglums sāk sirdi spiest, kad gribas par kādu rūpēties, kad gribas par kādu ciest. Sveiciens sūta sieva Nelī un bērni, dēls Kristians un meita Emīlija. Sveiciens mūsu mīļajam kolēģim Raineram Eglītim 26. Dzimšanas dienā. Sveic viss kolektīvs! Vismīļākie un ciltākie sveicieni labākajai mammai Antai 55. Dzimšanas dienā no meitām Evas un Unas. Sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā savu vīru Ritvaru, lai katra diena saules pilna, lai sirds gavilē, lai stipra veselība mīlu tevi sieviņa Inga. Un pēdējais sveiciens šodien dzimšanas dienā Kasparam Krūmiņam, lai veiksmīga diena un jautrs prāts. Radio Skonto.